Xabier Díaz lanza novo disco en solitario paralelo ao seu traballo xunto a Adufeiras do Salitre. Profunda nos conceptos de resiliencia os impactos sociais que recibimos como individuos na infancia e a súa importancia na posterior construción individual e colectiva. Reflexiona sobre o paradigma do éxito, todo desde unha perspectiva intimista e personalísima, mirando a infancia sen perder de vista o presente. Xabier, moi bo día.
Hola, bo día.
Cales son esas lembranzas da infancia que trasladas a este novo disco?
Bueno, teñen un universo particular, localizado ademais no Concello de Fene, concretamente no Obreiro Barrio de San Valentín. Aí foi onde, de alguna maneira, pois naceron este feixe de cancións, non? Porque, bueno, non fago no disco outra cousa, senón que reflexionar ao respecto de todo o que ali pasou, o que me pasou tamén en primeira persoa, para construir estas cancións, sí.
Aprendeu moito Xabier Díaz das Adufeiras do Salitre?
Aprendi moitísimo. Eu diría que as cousas máis importantes, ou algunhas das máis importantes, sobre todo ao respecto do que da túa presentación, ¿no? Da diferencia entre individuo e colectivo, ou entre o individual e o social. Eu creo que o que aprendín delas foi cousas como a solidariedade, a amistade, bueno, sempre botar unha man ao compañeiro e á compañeira, e iso, digamos que no contexto dun mundo que eu creo que cada vez camiña máis a cara ao individual que cara ao colectivo, pois é moito, e tamén, de alguna maneira, tamén me provoca unha esperanza importante, sí.
E hai coincidencias entre o último traballo coas Adufeiras, as Catedrais Silenciadas, e este disco en solitario, Levantarse e Caer?
Todas as coincidencias teñen que ver con que, digamos que o xestor desa información musical e a Xénese, pois bueno, están localizadas no mesmo espazo, pola mesma persoa, están feitas pola mesma persoa, que son eu. Teño un bo amigo músico que sempre me di que faga o que faga, que levo aí unha especie de cuño ou de selo propio, do cal son incapaz de desprenderme. E iso, bueno, eu vexo como algo tremendamente positivo, non? Porque de unha maneira, bueno, pois a miña obra vai tendo unha especie de, bueno, pois, digamos que de nexo ou de carácter xeral, non?
E parece evidente o bom momento que atravesa a música trad en Galicia. Hai aínda marxe de mellora?
Eu, máis que apostar por unha marxe de mellora, apostaría sobre todo por un futuro de consolidación. Agora mesmo é verdade que estamos vivindo un momento de especial expansión, tanto mediática como social, e eu creo que esta última é a máis importante, porque de pouco vale que algo sexa tremendamente mediático se non ten o respaldo da sociedade. A mí o que me gustaría que nos vindeiros anos eso se manifestara de alguna maneira, se traducira en consolidación de carreiras, de proxectos colectivos, tamén de proxectos de solistas, etcétera, etcétera. E sobre todo na consolidación e expansión da profesión de músico e de música, de cantante, de violinista, de guitarrista, etcétera, etcétera. Porque non moitas veces, non sempre a expansión no eido comercial, bueno, pois vai parella de esa tamén necesaria expansión profesional, claro.
E por que camiños debe de medrar o mundo da música feita en Galicia?
Bueno, eu creo que hai unha parte da que non somos tremendamente responsables, e creo que debemos, de alguna maneira, a ver se me entende ben, desprendernos de alguna maneira de certo amparo, por decirlo de unha maneira institucional, moitas veces. Eu creo que as institucións hai que pedirlles, e as institucións deben de estar comprometidas, casi por unha cuestión de obriga, coa cultura, coa música, co teatro, co cinema. Pero tamén creo que nos debemos emancipar no sentido de sermos capaces de xestionar a nosa propia carreira, acceder ao noso propio público dunha maneira máis directa, moitas veces sin intermediarios. Debemos intentar atravesar as fronteiras do noso propio país para expoñer a nosa música tamén fora. e dito todo iso, pois tamén, pois a reflexión vai parella a que sobre todo as institucións do país deben de apoiar nas distintas liñas aos músicos, as músicas, as propostas, a cultura en xeral. E hai moitas maneiras de facelo, hai moitos xeitos de facelo. Temos canles públicas e medios de comunicación públicos que probablemente teñen todavía marxe de maniobra e de mellora para dar soporte a toda a cultura que se está facendo no país, e etcétera, etcétera, claro.
Habería barcos se os gobernos quixeran, di unha viñeta de Xaquín Marín, que creo que gardas con especial agarimo. O sector naval, ese barrio obreiro de San Valentín, tamén deixa pegada nos teus traballos musicais?
É profundísima, dende o principio. Moi profunda, porque eu fui tremendamente feliz ali, e eu pensei que o mundo era San Valentín. Eu pensaba que o mundo era ese, era San Valentín, era unha sociedade tremendamente comprometida de seu con todo, co deporte, coa cultura, unha sociedade na que, claro, por cuestións obvias, non había prácticamente diferencias entre nós. Era o mismo que vivieras no terceiro, que no cuarto, que no bloque 7, que no portal 13, daba igual, todos éramos máis ou menos o mesmo. É máis, sempre poño o mesmo exemplo. Todos vestíamos coa roupa do economato, así que non había nin tan sequera esa diferencia que hoxe se manifesta tanto, non, na sociedade, non, que ese, bueno, pois ese esa cousa do capitalismo tan extremo de que ata nos nenos e nas nenas se practica esa persecución do carto, do éxito, prácticamente sin escrúpulos. Sí, San Valentín foi o meu mundo.
E os nenos e nenas daquela época vivían ben, xogaban ben en San Valentín?
Xogaban ben, rompían os escaparates de cando en cando ben, guindaban noces de algunhas fincas ao lance tamén ben, facían todas as cousas que fan os nenos e as nenas, pero tamén facían deporte nas Olimpiadas de Mocidade, aprendían a tocar a gaita no Centro de Promoción Social de San Valentín. Xogábamos naquela especie de reducto, ademais tremendamente fortificado de alguna maneira, porque ten esa configuración tamén arquitectónica, non? E urbana. Sí, vivíamos moi ben, xogábamos moi ben, e eu creo que en xeral éramos moi felices.
Levantarse e caer contén 10 temas que teñen a canción como elemento vertebrador do álbum. Conta con edición limitada, con a caixiña de música na que pode escoitarse un dos arrolos. Xavier Díaz, aquí en Fénet es a túa afección máis incondicional. Moitas grazas.
Bueno, e en min tedes un fenense fachendoso e orgulloso que leva ese concello polo mundo adiante así tatuado no peito, así que un prazer e moitas grazas a vos.